Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In generali audientia pontifex ait, ne sit Mediterraneum mare sepulcrum, sed cultus speique veluti tesselatum, fulcimentum. Angelice precationis catechesis Francisci, acte die mundiali migrantis et perfuge, verba referuntur. In urbe Vaticana sensus universitas ad pontificis voluntatem conditur, quae moderanda ad scholas occurrentes committitur. Salutem plurimam omnibus vobis, dicit Caterina Agorelius, audientibus nuntius latinos. In audientiae generalis catechesi, die Mercuri septimo et vicesimo mensis septembris, pontifex de itinere in Massiliam est locutus, ubi diebus vicesimo altero et vicesimo tertio est comoratus, atque inibi in primis Mediterraneo succursus absolvendos participavit. Loquitor Alexander de Carolis.
Suam propensionem repetat Mediterraneum mare officine scilicet cultus ac pacis. Hoc fuit Mediterraneorum occursum propositum, qui Massilie preterita hebdomada acti sunt in qua Franco-Gallica urbe sub apostolici itineris nomine duos dies mansit pontifex. Somnium fuit ac provocatio asseveravit Franciscus novissime audientiae generalis tempore die Mercuri in Petriano foro, deis loquens quae expertus est. De migrantium et perfugarum dignitate disserens, pontifex planum perspicue fecit tolerari non posse Mediterraneum mare sepulcrum fieri, quad potius spei nuntius sit, ut Europa denuo fiat cultus speique veluti tessellatum fulcimentum.
In angelica precazione, die Dominico vicesimo quartum mensis septembris, commonuit Franciscus ut a mercabili necessitudine cum Deo caveatur. De inceps mariali precazione dicta, de die mundiali migrantis, ac perfuge, quedam dixit, refert monia parente.
Sicut vine Dominus in Evangelii similitudine figuratus, quam Dominice sacra liturgia die vicesimo quarto mensis septembris proposuit, merita nostra non computat Deus, sed ut filios nos diligit. Quod Franciscus Papa explicavit, coram multiplici corona circiter duodeviginti milium fidelium, e regione fenestre palazzi apostolici ad stantium et virginem Mariam precantium. Franciscus de periculo monuit necessitudinis mercabilis cum Deo, cum nostra virtute magis confidimus quam eius liberalitate ac gratia quoniam Deus addidit, nos usque conquirit, in quavis diei ora. Inc horta est adortatio ut nos Christiani interrogemus de facultate ad alios accedendi, ad stantes salutans, post angelicam precationem, cum dies mundialis migrantis et perfuge celebraretur, necessitatem confirmavit pontifex cunctis prestandi copiam dignam vitam vivendi, apud societatem in qua quisque reperitur.
Per hierographum, diei quinti decimi preteriti mensis Augusti, in urbe Vaticana sensus universitas a Francisco Papa est condita, institutum nempe universitatis civilis, cuius domicilium in urbe Vaticana locatur, ut universali discrimini sensus subveniatur, atque recipiens locus figuretur, ubi institutio rursus fingatur. Finis fit loquendi, proxima hebdomada rursus vobiscum erimus.